สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Barbarians at the Gate The Fall of RJR Nabisco เป็นงานสารคดีธุรกิจเชิงสืบสวนของไบรอันเบโรและจอห์นเฮลยาว่าด้วยศึกซื้อกิจการ RJR Nabisco ในปี1988ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดของ Wall Street ยุคทศวรรษ1980หนังสือเล่าเรื่องการซื้อกิจการด้วยเงินกู้จำนวนมหาศาลหรือ Leveraged Buyoutผ่านการปะทะกันระหว่างผู้บริหารบริษัทนายธนาคารลงทุนบริษัท Private Equity คณะกรรมการที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันสูงจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่การสอนการเงินแบบตำราแต่คือการทำให้กลไกการเงินซับซ้อนแรงจูงใจของผู้บริหารและวัฒนธรรมดีลขนาดใหญ่มองเห็นได้ผ่านเหตุการณ์จริงๆหนังสือจึงเป็นทั้งบันทึกประวัติศาสตร์องค์กรภาพสะท้อนความโลภและอัตราในตลาดทุนและตัวอย่างสำคัญของการเขียนข่าวธุรกิจที่อ่านได้เหมือนเรื่องระทึกขวัญโดยยังยึดอยู่กับรายละเอียดเชิงข้อเท็จจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Leverage Buyout ทำให้บริษัทกลายเป็นสนามรบทางการเงินแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่า Leverage Buyout หรือการซื้อกิจการโดยใช้หนี้จำนวนมากสามารถเปลี่ยนบริษัทขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสินทรัพย์ในเกมการเงินได้อย่างไรในกรณี RJR Nabiscoผู้ซื้อไม่ได้ใช้เงินสดของตนเองเป็นหลักแต่ใช้โครงสร้างหนี้การคาดการกระแสเงินสดและความเชื่อว่าบริษัทจะสร้างรายได้พอชำระภาระในอนาคตตัวผลที่ดีลชนิดนี้ดึงดูดนักลงทุนคือถ้าทำสำเร็จผลตอบแทนต่อทุนของผู้ซื้ออาจสูงมากแต่หนังสือแสดงให้เห็นด้านกลับอย่างชัดเจนเพราะราคาที่สูงขึ้นในการประมูลย่อมเพิ่มแรงกดดันให้บริษัทต้องแบกรับหนี้มากขึ้นสิ่งที่เริ่มจากแนวคิดเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นจึงค่อยๆกลายเป็นการแข่งขันว่าใครจะเสนอราคาสูงกว่าจัดหาเงินได้เร็วกว่าและโน้มน้าวกรรมการได้ดีกว่าหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า LBO ไม่ใช่แค่เทคนิคทางบัญชีแต่เป็นระบบแรงจูงใจที่เชื่อมโยงเจ้าของทุนผู้บริหารธนาคารและตลาดตราสารหนี้เข้าด้วยกันประเด็น2อัตราของผู้บริหารและผลประโยชน์ส่วนตัวในศึก RJR Nabisco หนังสือให้ภาพละเอียดของเอฟรอสจอห์นสัน CEO ของ RJR Nabiscoในฐานะผู้บริหารที่ต้องการนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นผ่านข้อเสนอซื้อกิจการของฝ่ายบริหารประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเขาต้องการซื้อบริษัทแต่คือว่าสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อผู้บริหารที่รู้ข้อมูลภายในดีที่สุดกลายเป็นผู้ซื้อสินทรัพย์จากผู้ถือหุ้นคำถามเรื่องราคายุติธรรมและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้หนังสือไม่ได้ลดเรื่องราวให้เป็นภาพคนดีปะทะคนเลวแต่แสดงให้เห็นว่าอำนาจสิทธิประโยชน์ผู้บริหารความหรูหราและความต้องการควบคุมบริษัทสามารถบิดทิศทางการตัดสินใจได้การต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ธุรกรรมการเงินแต่เป็นบทเรียนด้านธรรมาภิบาลองค์กรผู้อ่านเห็นได้ว่าเมื่อโครงสร้างกำกับดูแลอ่อนแอผู้บริหารอาจใช้ภาษาของการสร้างมูลค่าเพื่อปกป้องตำแหน่งรักษาอำนาจหรือออกแบบดีลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตนมากกว่าผู้ถือหุ้นโดยรวมเด่น3 KKR และการเปลี่ยน Private Equity ให้เป็นพลังหลักของ Wall Street บทบาทของ Cobra Kravis Roberts หรือ KKR เป็นหัวใจอีกด้านของหนังสือ Henry Kravis และ George Roberts เป็นตัวแทนของยุคที่บริษัท Private Equity เริ่มมีอำนาจต่อรองสูงพอจะท้าทายผู้บริหารบริษัทมหาชนขนาดยักษ์หนังสือแสดงให้เห็นว่า KKR ไม่ได้เข้ามาเพียงเพราะต้องการชนะการประมูลแต่ยังต้องรักษาชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญ LBO ที่มีวินัยด้านราคาและโครงสร้างการเงินการเจรจาระหว่างฝ่ายจอห์นสันกับ KKR แตกหักความไม่ไว้วางใจส่วนบุคคลก็เร่งให้ศึกการเงินรุนแรงขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าไพรเวทอีควิตี้ไม่ได้ทำงานในโลกของตัวเลขล้วนๆความสัมพันธ์ความรู้สึกถูกหักหลังชื่อเสียงของหุ้นส่วนและความเชื่อมั่นของผู้ให้กู้ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์สังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมดีลขนาดใหญ่จึงเป็นทั้งการคำนวณมูลค่าและการเมืองของ Wall Street ที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องบริหารทุนทางการเงินควบคู่กับทุนทางสังคมประเด็น4คณะกรรมการบริษัทกับภาระการตัดสินใจท่ามกลางข้อเสนอที่ซับซ้อนหนึ่งในมิติที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักคือบทบาทของคณะกรรมการ RJR Nabisco และคณะกรรมการพิเศษที่ต้องประเมินข้อเสนอจากหลายกลุ่มในทางทฤษฎีกรรมการต้องปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดแต่ในทางปฏิบัติหนังสือแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนข้อเสนอแต่ละชุดไม่ได้ต่างกันแค่ราคาแต่ยังต่างกันในเงื่อนไขการจัดหาเงินความเสี่ยงที่ดีลจะปิดไม่สำเร็จผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารและความน่าเชื่อถือของผู้เสนอซื้อนี่ทำให้คำว่าราคาสูงสุดไม่ได้แปลว่าทางเลือกดีที่สุดเสมอไปกรรมการต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเสนอที่ดูน่าดึงดูดบนกระดาษ กับข้อเสนอที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆและปกป้องผู้ถือหุ้นได้มากกว่าหนังสือจึงเป็นกรณีศึกษาด้าน fiduciary duty หรือหน้าที่ไว้วางใจที่ชี้ให้เห็นว่าธรรมาภิบาลองค์กรไม่ได้อยู่ในเอกสารนโยบายแต่อยู่ในการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์และแรงกดดันจากผู้เล่นทรงอำนาจประเด็นสุดท้ายภาพวัฒนธรรม Wall Street ตะยุค1980ที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้ชื่อเสียงและความเร็วหนังสือโดดเด่นเพราะไม่ได้เล่าเพียงดีล1ดีลแต่จับบรรยากาศของ Wall Street ตะยุค1980ได้อย่างเป็นรูปธรรมยุคนั้นเป็นช่วงที่การกู้เงินเพื่อซื้อกิจการพันธบัตรผลตอบแทนสูงค่าธรรมเนียมวานิชธนกิจและการแข่งขันสร้างดีลผลักให้ตลาดทุนมีบทบาทรุกล้ำเข้าไปในชีวิตของบริษัทอุตสาหกรรมมากขึ้น RJR Nabisco เป็นบริษัทที่มีแบรนด์สินค้าและธุรกิจจริงแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้มันถูกมองผ่านกระแสเงินสดสินทรัพย์ที่ขายได้และความสามารถในการรองรับหนี้หนังสือจึงเผยความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจการผลิตกับเศรษฐกิจการเงินอีกจุดที่สำคัญคือความเร็วของข่าวลือการเจรจาลับและการเคลื่อนไหวของที่ปรึกษาซึ่งทำให้ดีลกลายเป็นการแข่งขันด้านเวลาวัฒนธรรมนี้ให้รางวัลกับคนที่กล้าเสี่ยงและโน้มน้าวเก่งแต่ก็เปิดช่องให้ความโลภและอัตราขยายตัวหนังสือจึงเป็นภาพรวมของยุคที่การเงินไม่เพียงสนับสนุนธุรกิจแต่เริ่มกำหนดชะตาของธุรกิจเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจธุรกิจการเงิน private equityวานิชธนกิจธรรมาภิบาลองค์กรและประวัติศาสตร์วอลล์สตรีทผู้เรียนบริหารธุรกิจจะได้เห็นว่าทฤษฎีเรื่องมูลค่ากิจการโครงสร้างทุนและแรงจูงใจผู้บริหารทำงานอย่างไรในสถานการณ์จริงๆนักลงทุนและผู้บริหารจะได้ประโยชน์จากการเห็นความเสี่ยงของการตัดสินใจที่ถูกผลักด้วยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นและแรงกดดันจากตลาดสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือให้ความเข้าใจว่าดีลการเงินขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเพราะภาระหนี้การปรับโครงสร้างและการเปลี่ยนเจ้าของกิจการสามารถส่งผลต่อพนักงานผู้ถือหุ้นและทิศทางของบริษัทได้สิ่งที่ทำให้ Barbarians at the Gate โดดเด่นกว่าหนังสือธุรกิจจำนวนมากคือการรวมความแม่นยำของรายงานข่าวเข้ากับการเล่าเรื่องที่มีแรงตึงสูงหนังสือไม่ได้สรุปบทเรียนเป็นสูตรสำเร็จและไม่ได้ตัดสินทุกฝ่ายอย่างง่ายๆแต่มันเปิดให้ผู้อ่านเห็นกลไกแรงจูงใจความขัดแย้งและข้อจำกัดของระบบทุนนิยมการเงินในเหตุการณ์เดียวที่มีรายละเอียดครบถ้วนด้วยเหตุนี้หนังสือจึงยังเป็นงานอ้างอิงสำคัญของหมวดสารคดีธุรกิจและประวัติศาสตร์ดีลซื้อกิจการหากคุณต้องการสนับสนุนไบรอัน บาโรว์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่